От Центъра за конференции на Храмовия площад в Солт Лейк Сити ви предаваме общата сесия на жените на 188-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Музиката за тази сесия ще бъде осигурена от хор на млади жени от Колове в района на Плезън Гроув, Юта. Сестра Джин Бингъм, обща президентка на Обществото за взаимопомощ, ще води тази сесия.
Dear sisters, скъпи сестри, навсякъде по света и от всяка възраст, сърцата ни са обвързани в голямо сестринство. Приветстваме ви на тази историческа обща сесия на жените от 188-та полугодишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Благодарни сме да бъдем събрани в Центъра за конференции в Солт Лейк Сити, Юта, и знаем, че подобни събрания на сестри се провеждат по целия свят. Приветстваме и приятелите от други вероисповедания, които са сред нас, и се надяваме прекараното с нас време да ви бъде приятно. Президент Расъл Нелсън ме помоли да водя тази сесия. Казвам се Джин Бингъм и в момента служа като обща президентка на Обществото за взаимопомощ. Радваме се, че тази вечер присъстват президент Нелсън и останалите членове на първото президентство и очакваме да чуем съвети от тях. С благодарност отбелязваме присъствието на членове на Изпълнителния свещенически семейен съвет, които служат за сестрите. До нас на подиума са и служещите в общите президентства на неделното училище за деца, младите жени и Обществото за взаимопомощ. Сърдечно приветстваме тях и членовете на общия борд на всяка от организациите, много от които са призовани сега. Музиката за това събрание ще бъде осигурена от хор на младите жени от Колове в района на Плезън Гроув, Юта, под диригентството на Трейси Уорби, с Бони Гудлив на органа. Хорът ще открие това събрание, като изпее «Хайде, Божи и чеда». След това откриващата молитва ще бъде отправена от сестра Мемнет Лопес от общия борд на Обществото за взаимопомощ, след което хорът ще изпее «Това е Христос». Отче наш Небесни, благодарим Ти, че можем да се съберем по целия свят в единство, като дъщери в Твоето царство. Призоваваме Твоя дух да се излее, за да можем да бъдем духовно подхранени с нова убеденост в праведността. Усили нашето желание не само да получаваме, но и да действаме според личното откровение, което ще получим. Благослови нас и хората, които обичаме да се придържаме към заветите ни с Теб. Премахни страха ни и съмнението ни. Увеличи вярата ни. Укрепи нашето упование и надежда в Теб и Твоя Син, за да можем да вървим напред, имайки силата да се справим с трудностите в живота ни. Благослови страдащите от природни бедствия, конфликти и тъгуващите. Повдигни духа ни и дай мир, надежда в душите им. Затова се молим в името на Исус Христос. Амин. Благодарим на хора за тази красива музика, за това, че споделихте свидетелството си чрез музика. Сега ще имаме удоволствието да чуем сестра Джой Джонс, обща президентка на неделното училище за деца. След нея ще говори сестра Мишел Крейг, първа съветничка в Общото президентство на младите жени, и сестра Кристина Франко, втора съветничка в Общото президентство на неделното училище за деца.
On this historic night.
Тази историческа вечер ви казвам, че обичам и ценя всяка от вас, скъпи мои сестри. Независимо от възрастта, мястото или обстоятелствата ни, се събираме тази вечер в единство, сила, цел и свидетелство, че сме обичани и водени от нашия Небесен Отец, нашия Спасител Исус Христос и нашия жив пророк, президент Ръсел Нелсън. Докато бяхме младоженци, със съпруга ми бяхме призовани от нашия епископ да посещаваме и служим на семейство, което не бе идвало на църква от години. С готовност приехме задачата и след няколко дни отидохме в дома им. Веднага ни стана ясно, че те не искат посетители от църквата. Затова следващия път им донесохме чиния с корабийки, убедени, че шоколадът в тях ще разтопи сърцата им. Не ги разтопи. Двамата ни говореха през комарника, показвайки още по-ясно, че сме нежелани. Но като се прибрахме вкъщи, бяхме сигурни, че можеше да имаме успех, ако им бяхме предложили друг вид корабийки. Липсата на духовно виждане у нас доведе до още провали в опитите ни. Отхвърлянето никога не е приятно. След време започнахме да се питаме, защо правим това? Каква е нашата цел? Старейшина Карл Кук отбелязва, службата в църквата може да е трудна, ако бъдем помолени да вършим нещо, от което се боим, ако сме се уморили да служим, или ако бъдем призовани да вършим нещо, което по принцип не ни харесва. Когато почувствахме, че казаното от старейшина Кук е вярно, решихме да търсим напътствие от някой с по-обширна гледна точка от нашата. Така след много искрени молитви и изучаване, получихме отговор защо е нужна службата ни. Изпитахме промяна в разбирането ни, промяна в сърцето, всъщност откровение. Докато търсихме напътствие от писанията, Господ ни учеше как да направим службата ни към другите по-лесна и по-смислена. Ето прочетеният от нас стих, който промени сърцата и подхода ни. Възлюби Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си мощ, разум и сила. И в името на Исус Христос ти ще му служиш. Въпреки, че този стих е толкова познат, той направо ни говореше по един нов и важен начин. Осъзнахме, че искрено се опитваме да служим на това семейство и да служим на епископа, но трябва да се запитаме дали наистина служим поради любов към Господ. Цар Вениамин ясно разграничава това, когато казва: ето, аз ви казвам, че не желая да се хваля, като ви казвам, че съм прекарал дните си във ваша служба, защото аз съм бил само служба на Бога. На кого всъщност служи цар Вениамин? Небесният Отец и Спасителят. Когато знаем заради кого и защо служим на другите, това ни помага да разбираме, че най-висшата проява на любов е отдадеността към Бог. С промяната на целта ни се промениха и молитвите ни. Започнахме да очакваме с нетърпение срещите ни с това семейство заради любовта ни към Господ. Правехме го заради Него. Той направи проблема ни да изчезне. След много месеци разговори на вратата, семейството започна да ни кани вътре. След време провеждахме редовни молитви и евангелски дискусии с тях. Създаде се трайно приятелство. Ние го почитахме и обичахме, като обичахме Неговите чеда. Можете ли да си спомните за случай, когато с любов и искрени усилия сте се опитали да помогнете на нуждаещ се и сте почувствали, че усилията ви не се забелязват, биват неоценени или дори нежелани? В този момент усъмнихте ли се в ценността на службата ви? Ако е така, нека думите на цар Вениамин изместят съмненията и дори обидата ви. Вие сте само в служба на вашия Бог. Вместо да затъваме в неприязън, можем чрез служба да изграждаме по-съвършени взаимоотношения с нашия Небесен Отец. Любовта и отдадеността ни към Него премахват нуждата ни от признание или благодарност и позволяват на любовта Му да се влива в нас и чрез нас. Понякога може да започваме да служим от чувство на задължение, но дори и тази служба може да ни води до нещо по-висше в нас, така че да служим по един по-превъзходен път, като в поканата на президент Нелсън за по-свят подход към грижи и служение за другите. Когато мислим за всичко, което Бог е направил за нас, започваме да служим с благодарност. Като мислим по-малко за това, че службата увеличава нас, осъзнаваме, че в службата ни трябва да се стремим да слагаме Бог на първо място. Президент Ръсел Балърд учи: единствено когато обичаме Бог и Христос с цялото си сърце, душа и всичкия си ум, ние ще можем да споделяме тази обич с нашите ближни чрез постъпки на доброта и служба. Първата от 10-те заповеди повтаря следната божествена мъдрост: аз съм Яхова, твоят Бог, да нямаш други богове освен мене. Мястото на тази заповед ни помага да разберем, че ако го слагаме на първо място, всичко друго накрая ще се нареди, дори службата ни към другите. Когато Той заема най-важно място в живота ни чрез съзнателния ни избор, Той може да благославя делата ни за доброто на нас и на другите. Господ съветва: поглеждайте към мене във всяка мисъл. А всяка седмица ние сключваме завет да правим точно това, да си спомняме винаги за Него. Може ли такава божествена насоченост да се прилага във всичките ни дела? Може ли извършването дори на дребна задача да става възможност да проявяваме любовта и отдадеността си към Него? Считам, че е възможно, сестри. Можем да превръщаме всичките си дела в начин да го прославяме? Може ли да гледаме на всяка задача като на привилегия и възможност да му служим, дори ако имаме срокове, задължения или мръсни памперси? Както казва Амон: да, аз знам, че съм нищо. Що се отнася до моята сила, аз съм слаб. Ето защо аз не ще се хваля за себе си, но ще се хваля с моя Бог, защото с Неговата сила аз мога да правя всичко. Когато службата ни към Бог се превърне в основната цел в живота ни, губим себе си и след време намираме себе си. Спасителят учи на този принцип толкова просто и ясно. Затова нека вашата светлина също тъй да свети пред този народ, че те да могат да видят вашите добри дела и да прославят Отца ви, който е на небесата. Позволете ми да споделя с вас една мъдрост, която бе написана на стената на сиропиталище в Калкута, Индия. Ако сте добри, хората може да ви обвиняват, че сте егоисти и сте подли. Обаче бъдете добри. Строеното от вас години може да бъде разрушено веднага от друг. Обаче строете. Хората ще забравят утре доброто, което вършите днес. Обаче вършете добро. Отдавайте най-доброто от себе си. И може никога да не е достатъчно. Обаче отдавайте най-доброто от себе си. Знаете ли обаче, накрая всичко ще е между вас и Бог. Сестри, винаги нещата са между нас и Господ. Както казва президент Джеймс Фауст, кое е най-нужно на света? Не е ли най-нужно на света всеки човек да има лична, продължаваща, ежедневна връзка със Спасителя? При такава връзка може да се освободи божествеността в нас И нищо не може да има по-голямо значение в живота ни, когато узнаем и разберем Божествената ни връзка с Бог. Алма също обяснява на сина си: нека делата ти бъдат за Господа. И където и да отидеш, отивай с Господа. Да, отправяй всички твои мисли към Господа. Да, нека любовта на сърцето ти бъде в Господа навеки. Президент Ръсел Нелсън също ни учи така: когато разберем неговото доброволно единение, всяко чувство на жертва от наша страна напълно бива засенчено от дълбокото чувство на благодарност за привилегията да му служим. Сестри, свидетелствам, че когато Исус Христос, чрез силата на единението си, работи по нас и в нас, Той започва да работи чрез нас, за да благослави другите. Служим им, но го правим, като го обичаме и му служим. Ставаме като описаното в Писанията: всеки мъж и жена търси ползата на ближния си и върши всичко с очи, отправени единствено към славата Божия. Вероятно епископът ни е знаел, че със съпруга ми ще се получим от тези ранни и добронамерени, но несъвършени усилия да служим на възлюбените му синове и дъщери. Свидетелствам с увереност за добротата и любовта, които той споделя с нас, именно когато се стремим да му служим. В святото име на Исус Христос. Амин.
Когато учех в началното училище, ние се прибирахме от дома по павирена пътека, която постепенно се изкачваше отстрани по един хълм. Имаше и друга пътека, не павирена, наречена момчешката пътека. Момчешката пътека се изкачваше право нагоре по хълма. Тя беше по-къса, но много по-стръмна. Като малко момиче знаех, че мога да се изкача по всяка момчешка пътека. Още по-важно, знаех, че живея в последните дни и че ще трябва да върша трудни неща, като пионерите, и исках да бъда подготвена. Затова от време на време изоставах от моята група приятели по павираната пътека, свалях си обувките и тръгвах боса по момчешката пътека. Исках стъпалата ми да загрубеят. Това мислех като малко момиче от неделното училище за деца за подготовката. Сега мисля друго. Вместо да ходя боса по планински пътеки, знам, че мога да подготвям краката си да ходят по заветната пътека, като откликвам на поканите на Светия Дух. Господ чрез Своя пророк призовава всеки от нас да живее и да се грижи по един по-виш и по-свят начин и да направи стъпка нагоре. Тези пророчески призиви към действие, заедно с нашето вродено чувство, че можем да правим и бъдем повече, понякога създават в нас така наречената от старейшина Максуел божествена неудовлетвореност. Божествената неудовлетвореност се получава при сравняване на това, което сме, с това, което имаме силата да станем. Всеки от нас, ако сме честни, чувства разминаване между това, което сме, и това, което желаем да бъдем. Копнеем за по-големи лични способности. Изпитваме тези чувства, защото сме синове и дъщери Божии, родени със светлината на Христос, но живеещи в един паднал свят. Тези чувства ни се дават от Бог и създават потик да действаме. Трябва да се радваме на чувствата на божествена неудовлетвореност, които ни потикват към по-виш начин на действие, като в същото време разпознаваме и избягваме фалшификата на Сатана, парализиращото обезсърчение. Това е безценно пространство, в което Сатана има голямо желание да се намести. Можем да избираме да ходим по по-високата пътека, която ни води към търсене на Бог и Неговия мир и благодат. Или можем да слушаме Сатана, който твърди, че никога няма да постигнем достатъчно. Богатство, интелигентност, красота или каквото и да било. Нашата неудовлетвореност може да стане божествена или унищожителна. Един начин да различаваме божествената неудовлетвореност от фалшификата на Сатана е, че тя ни подтиква към праведни действия. Божествената неудовлетвореност не е покана да останем в своята зона на комфорт, нито ни отчаева. Научила съм, че когато потъвам в мисли за всичко, което не съм, аз не се развивам и е много по-трудно да чувствам и следвам духа. Като младеж, Джозеф Смит с особена острота чувства своите несъвършенства и се тревожи за добруването на безсмъртната му душа. Той казва: «Умът ми се опечали прекомерно, защото усещах вина за греховете си и изпитвах тъга заради собствените си грехове и греховете на света». Това го подтиква към сериозно размишление и голямо неспокойствие. Звучи ли ви познато? Изпитвате ли неспокойствие или печал заради несъвършенствата си? Джозеф прави нещо по въпроса. Той споделя: «Често си казвах, какво трябва да се направи?» Джозеф действа с вяра. Обръща се към писанията, чете поканата в посланието на Яков 1:5 и се обръща към Бог за помощ. Последвалото видение дава началото на възстановяването. Колко съм благодарна за божествената неудовлетвореност на Джозеф, неспокойствието и объркването, които го потикват към праведни действия. Светът често използва чувството на неудовлетвореност като извинение за самовглъбеност, съсредоточение върху личното аз и миналото и върху това кои сме, какво не сме и какво желаем. Божествената неудовлетвореност ни мотивира да следваме примера на Спасителя, който обикаляше да прави благодеяния. Като вървим по пътеката на ученичеството, ние получаваме духовни потици да помагаме на другите. Преди години чух история, която ми разказа да ми помогна да разпознавам и да действам според потиците на Светия Дух. Сестра Бони Паркин, бивша обща президентка на Обществото за взаимопомощ, споделя следното. Сюзан била изключителна шивачка. Президент Кимбъл бил в нейния район. Една неделя Сюзан забелязала, че той има нов костюм. Неотдавна баща е донесъл чудесен купринен плат. Сюзан си помислила, че от този плат ще се получи прекрасна вратовръзка към новия костюм на президент Кимбъл. Затова в понеделник тя ушила вратовръзката, увила я в хартия и тръгнала към дома на президент Кимбъл. Но на път към вратата, тя изведнъж се спряла и си помислила: «Коя съм аз, че да шия вратовръзка на пророка? Той сигурно си има много». Решила, че е допуснала грешка, тя се обърнала да си ходи. И точно тогава сестра Кимбъл отворила вратата и казала: «Здравей, Сюзан!» Притеснена Сюзан отвърнала: «В неделя видях, че президент Кимбъл има нов костюм. Татко тъкмо ми донесе малко куприна от Ню Йорк и затова му уших вратовръзка». Преди Сюзан да може да продължи, сестра Кимбъл я прекъсва, хваща я за раменете и казва: «Сюзан, никога не потискай добро намерение». Това е страхотно. Никога не потискай добро намерение. Понякога, когато получавам подтик да направя нещо за някого, се питам дали това е истински подтик или са мои собствени мисли. Но ми се напомня следното. Това, което идва от Бога, подканва и подбужда да се върши добро непрестанно. Ето защо всичко, което подканва и подбужда да се върши добро, да се обича Бога и да му се служи, е вдъхновено от Бога. Независимо дали са ясни потици или просто желание да се помогне, доброто дело никога не е напразно, защото любовта никога не отпада и не може да бъде нещо неправилно. Често моментът не е удобен и рядко знаем какво ще се получи от нашите малки деяния на служба, но от време на време ще осъзнаваме, че сме били инструмент в Божиите ръце и ще бъдем благодарни да знаем, че работата на Светия Дух чрез нас е проявление на Божието одобрение. Сестри, вие и аз можем да умоляваме за Светия Дух да ни показва всичко, което трябва да правим, дори когато списъка със задачи изглежда вече пълен. Когато сме подтиквани, можем да оставяме чиниите в мивката или един куп важни имейли, за да почетем на дете, да поговорим с приятел, да гледаме децата на съсед или да слушим в храма. Не ме разбирайте погрешно. Самата аз правя списъци, обичам да отмятам свършеното. Но мирът се дава чрез знанието, че да бъдеш повече не означава непременно да вършиш повече. Реагирането на неудовлетвореността чрез следване на потици променя начина, по който мисля за моето време и гледам на хората не като на причина за прекъсване, а като смисъл на живота ми. Божествената неудовлетвореност води до смирение, а не само съжаление или обезсърчаване от сравняването с това, което винаги не ни достига. Спазващите завети жени са най-различни. Техните семейства, опитът им в живота и обстоятелствата им се различават. Разбира се, всички ние не успяваме да реализираме напълно божествения си потенциал и има истина в това, че сами няма да се справим. Но благата вест на Евангелието е следната. Чрез благодата Божия ние можем да успеем. С помощта на Христос ние можем да направим всичко. В Писанията ни е обещано, че ще намираме благодат, която да помага в подходящото време. Има и една изненадваща истина. Нашите слабости могат да бъдат благословие, когато ни смиряват и ни подтикват да се обърнем към Христос. Неудовлетвореността става божествена, когато смирено се обръщане към Исус Христос в нашите желания, вместо да гледаме назад със самосъжаление. Всъщност, чудесата на Исус често започват с осъзнаването на желание, нужда, неуспех или слабост. Помните ли хлябовете и рибите? Във всяко от Евангелията се описва чудотворното нахранване на хиляди негови последователи. Но разказът започва с признаването на недостига от страна на учениците. Те имат само 5 ечемичени хляба и 2 риби. Но какво са те за толкова хора? Учениците са прави. Те нямат достатъчно храна, но дават каквото имат за Исус. И Той прави чудото. Някога чувствали ли сте, че вашите таланти и дарове са твърде малки за предстоящата задача? Аз да. Но вие и аз можем да даваме на Христос каквото имаме и Той ще умножава усилията ни. Това, което имате да предложите, е повече от достатъчно, дори с вашите човешки недостатъци и слабости, ако разчитате на Божията благодат. Истината е, че всеки от нас се намира на едно поколение разстояние от божествеността. Ние сме Божии чада. И точно както се е случвало с пророци и обикновени мъже и жени през вековете, Небесният Отец желае да ни променя. Клайн Луис обяснява трансформиращата сила последния начин. Представете си, че сте една жива къща, а Бог идва за да ремонтира. В началото, може би разбирате какво върши. Поправи канализацията, спира течовете на покрива и така нататък. И сами знаете, че всичко това е належащо. Така че не сте изненадани, но изведнъж започва да бута стени по начин, който наистина боли. Виждате ли? Той гради къща, съвсем различна от вашите очаквания. Мислихте си, че ще бъдете само една малка прилична къщурка, а той гради палат. Той планира сам да дойде и да живее в него. Поради единителната жертва на Спасителя, ние можем да се справяме с предстоящите задачи. Пророците са ни учили, че когато се изкачваме по пътя на ученичеството, ние можем да бъдем освещавани чрез Христовата благодат. Божествената неудовлетвореност може да ни подтиква да действаме с вяра, да приемаме поканите на Спасителя да вършим добро и смирено да отдаваме живота си на Него. В името на Исус Христос. Амин.
След миналата обща конференция, много хора се обърнаха към мен с един и същ въпрос. Удобни ли са тези столове? Всеки път отговарях. Тези столове са много удобни, ако няма да изнасяш реч. Така е, нали? На тази конференция столът ми не беше толкова удобен, но наистина съм благодарна за благословията и честа да ви говоря тази вечер. Понякога, докато служим, се налага да сядаме на различни места. Някои са доста удобни, а други не. Но ние сме обещали на Небесния ни Отец, че ще служим на Него и на другите с любов и ще вършим волята Му във всичко. Преди няколко години младежите в църквата научиха, че когато се отправяте служба на Бога, започвате най-великото пътешествие. Помагате на Бог да ускори своето дело и това е велико, радостно и чудно преживяване. Това е пътешествие, достъпно за всички, на всяка възраст и ни води по това, което възлюбеният ни пророк нарича заветната пътека. За съжаление обаче, живеем в егоистичен свят, в който хората непрекъснато питат. А какво ще получа в замяна, вместо да питат на кого мога да помогна днес? Или как по-добре да служа на Господ в призованието си? Или отдавам ли всичко за Господ? Велик пример в живота ми за безкорисна служба е сестра Виктория Антониети. Виктория бе една от учителките в неделното училище за деца, докато бях малка в Аржентина. Всеки вторник следобед, когато се събирахме за неделното училище за деца, тя носеше шоколадова торта. Всички я обичаха. Само аз не. Мразех шоколадовите торти. И въпреки, че тя се опитваше да ми даде от нея, аз винаги я отказвах. Един ден, след като тя бе дала от шоколадовата торта на другите деца, аз я попитах. Защо не носите с друг вкус, например портокалова или ванилова? След като се засмя, тя ме попита. Защо ти не опиташ малко? Тази торта е направена със специална съставка и ти обещавам, че ако я опиташ, ще ти хареса. Огледах се и за моя изненада май на всички им харесваше. Съгласих се да опитам. Познайте какво се случи. Хареса ми. Беше първият път, когато ми бе харесала шоколадова торта. Чак след много години разбрах каква е специалната съставка на сестра Антониети. С децата ми посещавахме майка ми всяка седмица. При едно от тези посещения с мама ядяхме по парче шоколадова торта и аз си разказах как за пръв път се научих да харесвам шоколадови торти. Тогава тя ми обясни останалата част от историята. Разбираш ли, Крис, каза мама, Виктория и семейството й нямаха много средства. И всяка седмица тя трябваше да избира да плати за автобус за нея и четирите й деца до неделното училище за деца или да купи продукти за шоколадова торта за учениците й. Тя винаги избираше шоколадовата торта вместо автобуса. И с децата си вървеше пеша повече от 3 км във всяка посока, независимо от времето. В този ден аз оцених повече нейната шоколадова торта. По-важното е, че научих, че тайната съставка в тортата на Виктория бе обичта, която изпитваше тя към онези, на които служеше, и безкорисната й жертва за нас. Споменът за тортата на Виктория ми помага да си спомням една безкорисна жертва, на която Господ учи учениците си, докато върви към съкровищницата на храма. Знаете историята. Старейшина Джеймс Талмич учи, че има 13 ковчежета, и хората пускат в тях лептата си за различни цели, посочени от надписите на ковчежетата. Исус наблюдава наредилите се дарители, които са от всички сфери на живота. Някои дават даренията си искрено, а други пускат големи количества сребро и злато, надявайки се да бъдат видени, забелязани и похвалени за даренията си. Сред тях е една бедна вдовица, която пуска в съкровищницата две дребни бронзови монети, известни като лепти. Нейният принос се равнява на по-малко от половин цент в американски пари. Господ свиква учениците си около себе си, насочва вниманието им към бедната вдовица и деянието й и казва: «Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата. Защото те всички пускат от излишъка си. А тя от немотията си пусна всичко, което имаше. Целия си имот. Вдовицата изглежда да е на забележима позиция в обществото си. Тя всъщност притежава нещо по-важно. Нейните намерения са чисти и тя дава всичко, което притежава. Вероятно, тя дава по-малко от другите, по-тихо от другите, по-различно от другите. Според някои, даденото от нея е незначително. Но за Спасителя, който съзира помислите и намеренията на сърцето, тя дава всичко, което има. Сестри, даваме ли безрезервно на Господ най-доброто от себе си? Жертваме ли от нашето време и таланти, за да може подрастващото поколение да се учи да обича Господ и да спазва Неговите заповеди? Служим ли на хората около нас, както и на тези, на които ни е възложено, с грижа и усърдие, жертвайки време и енергия, които могат да бъдат използвани по други начини? Спазваме ли двете най-големи заповеди да обичаме Бог и да обичаме Неговите чеда? Тази любов често се проявява като служба. Президент Далин Оукс учи: Нашият Спасител се отдал изцяло в безкорисна служба. Той учи, че всеки един от нас трябва да го последва, като изоставим своите егоистични интереси, за да служим на другите. Той продължава: Подобен пример на забравянето на себе си в служба на другите е жертвата, която родителите правят за своите деца. Майките изстрадват болки и изоставят личните интереси и удобства да родят и отгледат всяко дете. Бащите пригаждат своя живот и задачи, за да поддържат семейството. Радваме се също на онези, които се грижат за членове на семейството с недъзи и възрастни родители. Никой, който участва в тази служба, не пита какво ще получа в замяна. Всичко това изисква да оставим на страна личното удобство за сметка на безкорисната служба. И всичко това илюстрира вечния принцип, че ние сме по-щастливи и изпитваме повече удовлетворение, когато действаме и служим за това, което даваме, а не което получаваме. Нашият Спасител ни учи да го следваме, като правим жертвите, необходими да изгубим себе си в безкорисното служение на другите. Президент Томас Монсън също ни учи, че вероятно, когато се изправим пред Създателя си, няма да ни питат колко поста заемахте, а по-скоро на колко души помогнахте. Всъщност, вие не можете никога да обичате Господ, докато не му служите, служейки на Неговия народ. С други думи, сестри, няма значение дали седим на удобните столове или се мъчим да издържим събранието на ръждясал сгъваем стол на последния ред. Няма да има значение дали по необходимост сме излезли в фоайето, за да успокоим ревящо бебе. Важното е, че сме дошли с желание да служим, че сме забелязали хората, на които служим и сме ги поздравили с радост, че сме се представили на седящите на реда ни с сгъваеми столове, предлагайки приятелство, въпреки че не ни е възложено да им служим. И определено ще е важно да вършим всичко със специалната съставка, наречена служба, примесена с любов и жертва. Осъзнах, че не е нужно да правим шоколадови торти, за да бъдем успешни учителки в неделното училище за деца, защото не тортите са важни. Важна е любовта, породила действието. Свидетелствам, че любовта става свещена посредством жертва. Жертвата на учител и още повече чрез върховната и вечна жертва на Божия Син. Свидетелствам, че Той е жив. Обичам го и желая да се отърсвам от егоистичните желания, за да обичам и служа като Него. В името на Исус Христос. Амин.
Благодаря, скъпи сестри. Сега конгрегацията ще се присъедини към хора в изпълнението на Запеем с радост. След химна ще имаме удоволствието да чуем президент Хенри Айринг, втори съветник в първото президентство. След него ще говори президент Дарин Оукс, който служи като първи съветник в първото президентство.
Мои обични сестри, чудесно е да се срещна с вас. Това е вълнуващо време за църквата на Исус Христос, на светиите от последните дни. Господ излива знание за Неговата църква, както е обещал, че ще го прави. Спомнете си какво казва Той. Колко дълго могат да останат нечисти движещите си води? Коя сила ще спре небесата, колкото човек би могъл да простре слабата си ръка и да спре постановения ход на река Мисури, или да я обърне обратно на течението, толкова може да се попречи на всемогъщия да излива познание от небесата върху главите на светиите от последните дни. Част от настоящото предоставяне на знания от страна на Господ се изразява в ускоряване на знанието, което Той влива в умовете и в сърцата на Неговия народ. Той настоява, пояснява, че дъщерите на Небесния Отец ще играят основна роля в това чудодейно ускоряване. Едно доказателство за това чудо е напътствието му към неговия пророк да акцентира върху евангелското обучение у дома и в семейството. Може да попитате какво превръща верните сестри в основна сила, помагаща на Господ да излива знание върху неговите светии. Господ дава отговора в семейството прокламация към света. Помните думите, но може да съзрете нов смисъл и да осъзнаете, че Господ е предвидил тези вълнуващи промени в прокламацията. Той възлага на сестрите задача да бъдат главни учители на Евангелието в семейството с думите. Майките са отговорни предимно за отглеждането на децата си. Това включва възпитаване на евангелските истини и знания. Прокламацията продължава. В тези свещени отговорности бащите и майките са задължени да спомагат като равностойни партньори. Те са равностойни партньори, равни в потенциала си за духовен растеж и придобиване на знание, което ги обединява, помагайки си взаимно. Те са равни в божествената съдба да бъдат възвисени заедно. Всъщност, те не могат да бъдат възвисени по-отделно. Защо тогава Божия дъщеря в обединена и равностойна връзка получава основната отговорност да подхранва с най-важното хранително вещество, което всички трябва да получават – знание за истината, идваща от небесата? Доколкото знам, това е Господният подход, откакто семействата са създадени на този свят. Ева е тази, която получава знанието, че Адам трябва да вземе от плода на дървото на познанието, за да спазят всички Божии заповеди и да създадат семейство. Не зная защо Ева е първа, но Адам и Ева са напълно обединени, когато знанието се излива върху Адам. Друг пример как Господ използва възпитателните умения на жените е начинът, по който Той укрепва синовете на Еламан. Усетих бучка в гърлото си, когато прочетох разказа и след това си спомних тихите и насърчителни думи на моята майка при заминаването ми за военна служба. Еламан си спомня. Майките им ги бяха научили, че ако не се съмняват, Бог ще ги избави. И те ми преповториха словата на своите майки, казвайки: нямаме никакво съмнение, че майките ни знаят това. Въпреки че не знаем всички причини защо Господ възлага основната отговорност за отглеждане в семейство на верните сестри, вярвам, че това е свързано с способността ви да обичате. Необходима е голяма обич, за да усещаш потребностите на някой друг повече от своите собствени. Това е чиста любов Христова за човека, за когото се грижите. Това чувство на милосърдие се проявява от човек избран да бъде настойник, който е заслужил силата на единението на Исус Христос. Девизът на обществото за взаимопомощ, който моята майка илюстрира, ми изглежда вдъхновяващ. Любовта никога не отпада. Като Божии дъщери имате вродена и силна способност да усещате нуждите на другите и да обичате. Това от своя страна ви прави по-възприемчиви за нашепванията на духа. Тогава духът може да нашепва и напъства вашите мисли, думи и действия за отглеждане на деца, така че Господ да може да излива знание, истина и смелост върху тях. Сестри, които чувате гласа ми, всяка от вас се намира на различен етап в житейското ви пътуване. Някои от вас са млади момичета, които са на общата сесия на жените за първи път. Други са млади жени, подготвящи се да бъдат настойници, които Бог очаква от тях. Някои са младоженки, които още няма деца, други са млади майки с едно или повече деца. Някои са майки на тинейджери, а други имат деца, които са на мисионерското поле. Някои имат деца, които са отслабнали във вярата и са далеч от дома. Някои живеят сами, без верни спътници. Някои са баби. При все това, каквито и да са личните ви обстоятелства, вие сте част, ключова част от Божието семейство и вашето семейство, било то в бъдеще, в този свят или в света на духовете. Доверието, което Бог ви гласува, е да се грижите за колкото може повече членове на Неговото и вашето семейство, чрез обич и вяра в Исус Христос. Предизвикателството пред вас е да разберете за кого, как и кога да се грижите. Трябва ви Господната помощ. Той познава сърцата на хората и знае кога те са готови да приемат вашите грижи. Вашата молитва с вяра ще бъде ключът към успеха ви. Може да разчитате на Неговото напътствие. Той дава следното насърчение. Поискайте от Отца в Мое име с вяра, вярвайки, че ще получите, и вие ще имате Светия Дух, който изявява всички неща, които са целесообразни. В допълнение към молитвата, сериозното изучаване на Писанията ще бъде част от вашата нарастваща способност да полагате грижи. Обещанието гласи: нито се безпокойте предварително какво ще кажете, а непрестанно съхранявайте в ума си словата на живот и в същия час ще ви се даде онази част, която ще бъде отмерена за всеки човек. Затова ще отделяте повече време да се молите и размишлявате по духовни въпроси. Познание за истината ще се излива върху вас и ще нараства способността ви за полагане на грижи в семейството. Ще има моменти, когато ще мислите, че напредъкът ви в придобиването на знания ще е как по-успешно да отдавате грижи е бавен. Ще е нужна вяра за устояване до край. Той ви изпраща следното насърчение. Затова да не се уморявате да вършите добро, защото вие полагате основата на великото дело и от древните неща произлиза онова, което е велико. Ето, Господ изисква сърцето и драговолен ум, и драговолните и послушите ще дадат благото на земята Симеон в тези последни дни. Вашето присъствие тази вечер е доказателство, че сте готови да приемете Господната покана да отглеждате. Това важи дори за най-младите тази вечер тук. Можете да знаете за кого да се грижите в семейството ви. Ако се молите с искрено намерение, в ума ви ще изплува някое име или лице. Ако се молите да разберете какво да направите или кажете, ще получите отговор. Всеки път, когато се подчинявате, способността ви за полагане на грижи ще нараства. Ще се подготвите за деня, в който ще отглеждате собственици деца. Майките и тинейджери могат да се молят за разбиране как да отглеждат син или дъщеря, които създават трудности при отглеждането. Може да се молите да разберете кой би могъл да има духовно влияние, от което вашето дете има нужда и ще приеме. Бог чува и отговаря на подобни сърдечни молитви на разтревожени майки и помага. Също, сърцето на някоя баба тази вечер може да е съкрушено от бремето и грижите за децата и внуците й. Може да почерпите смелост и напътствие от опита на семействата в Писанията. От времето на Ева и Адам до татко Израил и така до всяко семейство в книгата на Мормон има постигнал един сигурен урок. Никога не спирайте да обичате. Имаме окуражителния пример на Спасителя. Как Той се грижил за непокорните духовни чеда на Неговия Небесен Отец. Дори и когато те му причиняват болка, ръката на Спасителя е все още простряна. Той говори в Трети Нефи на духовните си сестри и брата, които бил опитал безуспешно да възпита. О, вие жители от дома Израилев, колко пъти съм ви събирал, както кокошка събира своите пилци под крилата си и съм ви хранил. За сестрите, на всякакъв етап от житейското пътуване, във всяко семейно положение и от всяка култура, Спасителят е вашия съвършен пример за това как да играете важна роля в Неговото дело, да постави по-силен акцент върху изучаването на Евангелието у дома. Ще прилагате през същото ви чувство за милосърдие, за промени в дейностите и практиките във вашето семейство. Това ще води до по-голям духовен напредък. Когато се молите с членовете на семейството и за тях, ще усещате вашата любов и тази на Спасителя към тях. Това ще се превръща все повече във ваш духовен дар, когато го търсите. Членовете на вашето семейство ще го усещат, когато се молите с по-голяма вяра. Когато семейството събира да чете писанията на глас, вие вече ще сте ги чели и молили, за да се подготвите. Ще имате моменти, в които ще се молите Духът да просветли ума ви. След това, когато дойде вашия ред да четете члена от семейството, ще чувстват любовта ви към Бог и Неговото Слово. Те ще бъдат подхранвани от Него и Неговия Дух. Подобно вдъхновение може да приижда от всяко семейно събиране, ако се молите за това и го планирате. Това може да коства усилия и време, но ще доведе до чудеса. Спомням си един урок от майка ми, когато бях малък. Още виждам в съзнанието си оцветената карта, която тя направи за пътуванията на апостол Павел. Чудя се как намери време и сили да я направи. И до днес съм благословен от любовта и към този верен апостол. Всяка от вас ще се моли, изучава и размишлява, за да разбере какъв ще бъде нейният индивидуален принос. Зная със сигурност следното. Всяка от вас, наравно с Божиите синове, ще бъде основна част от чудото на изучаването и живота според Евангелието, което ще ускори събирането на Израил и ще подготви Божието семейство за славното завръщане на Господ Исус Христос. В святото име на Исус Христос. Амин.
Мои скъпи сестри, колко прекрасно е да имаме тази нова обща сесия на жените в църквата на възраст над 8 години. Чухме вдъхновени послания от сестрите президентки и от президент Айринг. Президент Айринг и аз обичаме да работим под напътствията на президент Ръсел Нелсън и очакваме с нетърпение неговото пророческо обращение. Децата са нашият най-скъпоценен дар от Бог, нашето вечно нарастване. При все това живеем във времена, когато много жени не искат да имат нищо общо с раждането и отглеждането на деца. Много пълнолетни младежи отлагат брака, докато светските нужди не бъдат задоволени. Средната възраст за брак на членовете на нашата църква се е увеличила с повече от 2 години и броят на децата на членовете намалява. Съединените щати и някои други държави са застрашени от бъдеще, в което твърде малко деца стават възрастни, които да издържат пенсиониращите се. Над 40% от децата, родени в Съединените щати, са от неомъжени майки. Тези деца са уязвими. Всяка от тези тенденции действа срещу божествения план на спасение на отца. Жените свети от последните дни разбират, че да бъдат майки е техният най-виш приоритет и тяхната най-велика радост. Президент Гордън Хинкли казва: «Жените обикновено получават най-голямо удовлетворение и щастие у дома и в семейството. Бог е заложил нещо божествено в жените, което се изразява в тиха сила, финес, мир, доброта, добродетел, истина и любов. И всички тези изключителни качества се изразяват по най-истински и най-задоволяващ начин в майчинството. Той продължава. Най-великата работа, която една майка някога ще изпълнява, е да живее, възпитава, обучава, насърчава и отглежда децата си в праведност и истина. Няма нищо друго, което може да се сравни с това, без значение какво прави тя. Майки, възлюбени сестри, ние ви обичаме поради това, кои сте и какво правите за всички нас. В своето важно обращение от 2015 година, молба към моите сестри, президент Ръсел Нелсън казва: Божието царство не е и не може да бъде завършено без жени, които сключват свещени завети и ги спазват, жени, които могат да говорят със силата и властта на Бог. Днес се нуждаем от жени, които знаят как да осъществяват важните неща чрез вяра и които са смели защитници на морала и семейството в един болен от грях свят. Нуждаем се от жени, които отдадено водят Божиите чеда в заветния път към възвисяване, жени, които знаят как да получават лично откровение, които разбират силата и мира на надаряването в храма, жени, които знаят как да призовават небесните сили, за да защитават и укрепват деца и семейства, жени, които проповядват без страх. Всички тези вдъхновени учения са основани на семейството прокламация към света, в която тази възстановена църква отново потвърждава ученията и традициите, които са съществени в плана на Твореца преди да създаде тази земя. Сега се обръщам към по-младата част от присъстващите. Мои скъпи млади сестри, поради вашето знание за възстановеното Евангелие на Исус Христос, вие сте уникални. Вашето знание ще прави възможно за вас да устоявате и да преодолявате трудностите на израстването. От ранна възраст сте участвали в проекти и програми, които са развивали вашето знание, таланти, умения за писане, говорене и планиране. Учени сте да бъдете отговорни как ще устоявате на изкушенията да лъжете, мамите, крадете или употребявате алкохол или наркотици. Това, че сте уникални, е признато от едно проучване от Университета на Северна Каролина на американските тинейджери и религията. Статия на Charlotte Observer с заглавие «Мормонските тинейджери се справят най-добре». Проучване открива, че спрямо своите връстници те показват най-добри резултати при справянето с юношеството. Тази статия включва заключението. Мормоните са най-добри при избягването на опасно поведение, справят се добре в училище и гледат позитивно на бъдещето. Един от работещите по проучването, който провел интервюта с повечето от нашите младежи, казва: Почти всички разгледани от нас категории има ясен модел. Мормоните са на първите места. Защо се справяте най-добре с трудностите на израстването? Млади жени, причината е, че разбирате великия план на щастие на Небесния Отец. Той ви показва кои сте и каква е целта на вашия живот. Младежите с това разбиране са най-добри при разрешаването на проблеми и в това да избират правилното. Вие знаете, че можете да получавате Господната помощ при преодоляването на всички трудности на израстването. Друга причина, поради която сте най-ефективни, е, че разбирате, че сте чеда на Небесен Отец, който ви обича. Сигурен съм, че знаете нашия чудесен химн «Бог е с вас, чеда любими». Ето първият куплет, който всички сме пели и в който вярваме. Бог е с вас, чеда любими, зорко бди той нощ и ден, който в правда тук живее, негов е щастлив, блажен. Има две учения в този куплет. Първо, нашият небесен Отец е близо до нас и бди над нас нощ и ден. Замислете се само. Бог ни обича, Той е близо до нас и бди над нас. Второ, Той се радва да ни благославя, когато се стремим да живеем в правда. Каква утеха сред тревогите и трудностите ни? Да, млади жени, вие сте благословени, прекрасни, но сте като всички чада на Небесния Отец в своята нужда да се стремите да живеете в правда. Тук бих могъл да ви дам съвети по отношение на много различни неща, но съм избрал да говоря само за две. Първият ми съвет се отнася за мобилните телефони. Скорошно национално проучване откри, че повече от половината тинейджери в Съединените щати казват, че прекарват твърде много време на мобилните си телефони. Повече от 40% казват, че чувстват тревога, когато са далеч от мобилните си телефони. Това е по-често срещано при момичетата, отколкото при момчетата. Мои млади сестри, а също и възрастни, ще бъдете благославени, ако ограничавате употребата на мобилните телефони и зависимостта си от тях. Вторият ми съвет е дори още по-важен. Бъдете мили с другите. Добротата е нещо, което много от нашите младежи вече проявяват. Някои групи младежи в някои общности са дали пример на всички нас. Ние сме били вдъхновени от добрите постъпки на нашите младежи спрямо тези, които се нуждаят от любов и помощ. По много начини вие оказвате тази помощ и проявявате такава любов едни към други. Бихме желали всички да следват вашия пример. В същото време, знаем, че противникът изкушава всички ни да бъдем груби и все още има много примери за това дори сред децата и младежите. Постоянната грубост е позната под много имена, като тормоз, сдружаване срещу някого или съюзяване с цел отхвърляне на другите. При тези примери умишлено се причинява болка на съученици или приятели. Мои млади сестри, не е угодно за Господ, ако сме жестоки или груби към другите. Ето един пример. Чух за един млад мъж, бежанец тук в Юта, който бил подиграван за това, че говори родния си език. Той бил обект на преследване от група привилегировани младежи, докато не им отмъсти така, че прекара в затвора повече от 70 дни, докато се обмисляше депортирането му. Аз не знам какво провокира тази група младежи, много от които свети от последните ни като вас, но виждам резултата от грубостта им. Трагично преживяване за сметка на едно от Божиите чеда. Малките грубости могат да имат погубващи последствия. Когато чух тази история, сравних с думите на нашия пророк президент Нелсън, по време на скорошно духовно послание за младежи по света, молейки вас и всички останали младежи да помагате при събирането на Израил, той казвал: «Откроявайте се, бъдете различни от света, вие и аз знаем, че трябва да сте светлината на света, затова Господ очаква от вас да изглеждате, да се изказвате, да действате и да се обличате като истински последователи на Исус Христос». Членовете на младежкия батальон, към който президент Нелсън ви кани да се присъедините, няма да бъдат груби едни към другите, следват ученията на Спасителя да помагат, да бъдат любящи и загрижени за другите, дори да обръщат другата буза, когато някой не постъпва правилно с тях. В обращение от обща конференция по времето, когато много от вас са се родили, президент Гортън Хингли хвали прекрасните млади жени, които се стремят да живеят според Евангелието. Той ги описва така, както и аз искам да опиша вас. Те са щедри една към друга. Те се стремят да се подкрепят една друга. Те са чест за своите родители и домовете, от които идват. Те приближават времето, в което ще станат жени и ще носят през целия си живот идеалите, които ги мотивират сега. Като Господен служител, аз ви казвам, млади жени, че нашият свят се нуждае от вашата доброта и любов. Бъдете мили към другите. Исус ни учи да се обичаме един друг и да се отнасяме към другите така, както искаме те да се отнасят към нас. Когато се стремим да бъдем мили, ние се приближаваме към Него и Неговото любящо влияние. Мои скъпи сестри, ако сте замесени в грубост или дребнавост, индивидуално или като група, решете сега да се промените и насърчавайте другите да се променят. Това е моят съвет и аз ви го давам като служител на Господ Исус Христос, тъй като Неговия дух ме потикна да ви говоря по тази важна тема. Свидетелствам за Исус Христос, нашият Спасител, който ни учи да се обичаме един друг, както Той ни възлюби. Моля се да вършим това. В името на Исус Христос. Амин.
Скъпи сестри, искрено благодарим на всяка от вас за това, че споделихте тази вечер с нас. Благодарим на хора и всички останали за тяхното участие и сме признателни на всички, които помогнаха за подготовката на това събрание. Заключителният ни говорител за тази сесия ще бъде нашия обичан пророк, президент Ръсъл Нелсън. След словата на президент Нелсън, хората ще закрият това събрание, като изпее «Ще занесем на света неговата истина». След това откриващата молитва ще бъде отправена от сестра Дженифър Фри, която служи в общия борд на неделното училище за деца.
Прекрасно е да бъда с вас, мои скъпи сестри. Едно мое преживяване неотдавна ще ви даде представа за моите чувства към вас и възвишените способности, с които сте надарени. Един ден, докато говорих на събрание в Южна Америка, така се развълнувах от моята тема, че в много важен момент казах, като майка на 10 деца, мога да ви кажа, че след което довърших посланието си. Не си бях дал сметка, че съм казал думата майка. Моят преводач, предполагайки, че съм сбъркал думата, променил майка на баща, затова в събранието ни научиха, че съм се нарекал майка. Но съпругата ми Уенди чула и беше очарована от моето фройдитско подхозване. В онзи момент дълбокият ми копнеш да направя света по-добро място, така присъщ на майките, се изпозна от сърцето ми. През годините, когато съм бил питан защо съм избрал да стана лекар, отговорът ми е бил винаги един и същ, защото не можех да избера да бъда майка. Моля да обърнете внимание, че когато използвам думата майка, нямам предвид единствено жените, които са родили или осиновили деца в този живот. Имам предвид всички пораснали дъщери на Небесния Отец. Всяка жена е майка по силата на своята вечна божествена същност. Затова тази вечер, като баща на 10 деца, 9 дъщери и един син, и като президент на църквата, се моля да усетите колко силни са моите чувства към вас, относно вашата същност и вършенето от вас добро. Никой не може да направи това, което може да направи една праведна жена. Никой не може да изкопира влиянието на една майка. Мъжете могат да дават израз на обичта на Небесния Отец и Спасителят и често го правят. Но жените имат специален дар за това – божествена способност. Вие имате умението да почувствате от какво човек има нужда и кога има нужда от него. Можете да помагате, утешавате, учите, укрепвате в самия момент на нужда. Жените виждат нещата различно от мъжете и каква голяма нужда имаме от вашата перспектива. Вашето естество ви кара да мислите първо за другите, да разгледате ефекта, който дадено действие ще има върху тях. Именно нашата славна майка Ева със своя дългосрочен поглед върху плана на нашия Небесен Отец дава началото на така нареченото падение. Нейният мъдър и смел избор и затвърждаващото го решение на Адам задействат Божия план на щастие. Те правят възможно за всички нас да дойдем на земята, да получим тяло и да докажем, че можем сега да избираме да устояваме Исус Христос, както е било в доземния живот. Мои скъпи сестри, вие имате специални духовни дарове и склонности. Тази вечер ви увещавам с цялата надежда на моето сърце да се молите да разбирате своите духовни дарове, да ги развивате, използвате и разширявате. Повече от когато и да е било. Ще промените света, когато правите това. Като жени, вие вдъхновявате другите и давате достоен за следване пример. Нека ви дам малко повече информация за две от важните промени, обявени на миналата обща конференция. Вие, сестри мои, имахте принос и за двете. Първо, служението. Върховният стандарт за служение е този на нашия Спасител Исус Христос. Като цяло, жените са и винаги са били по-близо до този стандарт от мъжете. При истинското служение, вие следвате чувствата си, за да помагате на другия да изпитва в по-голяма степен обичта на Спасителя. Предразположеността към служение е вродена в праведните жени. Познавам жени, които се молят всеки ден, на кого искаш да помогна днес. Преди промяната през април 2018 година, относно по-висшия и свят начин да се грижим за другите, някои мъже бяха склонни да отбележат с приключено своето посещение, за да продължат със следващата задача. Но когато вие усещахте, че посещаваната от вас сестра се нуждава от помощ, реагирахте на момента и през целия месец. Това е начинът на посещение, вдъхновил качествената промяна към служение. Второ, на последната обща конференция ние също така преструктурирахме свещеническите кворуми на Мелхиседек. Докато мислехме как да помогнем на мъжете в църквата да бъдат по-ефективни в своите отговорности, ние внимателно разгледахме примера на обществото взаимопомощ. В обществото взаимопомощ се събират жени на различни възрасти и етапи от живота. Всеки етап от живота има свои собствени трудности, но при все това вие сте на събранията седмица след седмица и общувате, израствате заедно и се учите на Евангелието, като правите света по-добро място. И сега, следвайки вашия пример, носителите на свещеничество и Мелхиседек са членове на кворума на старейшините. Тези мъже са между 18 и 98 години или повече, със също така широк кръгозор в свещеничеството и църквата. Тези братя сега създават по-силни братски взаимоотношения, учат се заедно и по-ефективно благославят другите. Изминалият юли с сестра Нелсън се обърнахме към младежите в църквата. Поканихме ги да се запишат в Господния батальон от младежи, който помага при събирането на Израил от двете страни на завесата. Това събиране е най-мащабната задача, най-великата кауза и най-великото дело на земята днес. Тази кауза има отчаяна нужда от сестри, защото жените оформят бъдещето. Затова тази вечер отправям пророческа молба към вас, жените в църквата, да оформяте бъдещето, като помагате в събирането на разпръснатия Израил. Откъде да започнете? Отправям ви 4 покани. Първо, каня ви да участвате в 10-дневен пост от всички социални и друг вид медии, които внасят в ума ви отрицателни и нечисти мисли. Молете се да знаете кои влияния да премахнете по време на поста. Ефектът от този 10-дневен пост може да ви изненада. Какво забелязвате след като си починете от перспективите на света, които нараняват духа ви? Има ли промяна в начините, по които вече желаете да изразходвате своето време и енергия? Променили ли са се някои от приоритетите ви, дори малко? Увещавам ви да запишете и последвате всяко напътствие. Второ, каня ви да прочетете книгата на Мормон от този момент до края на годината. Колкото е невъзможно, може да изглежда това предвид всичко, което се опитвате да вършите в живота си. Ако приемете тази покана с цялото си намерение в сърцето, Господ ще ви помогне да откриете начин да го постигнете. И когато я изучавате с молитва, аз ви обещавам, че небесата ще се разтворят за вас. Господ ще ви благославя с увеличено вдъхновение и откровение. Докато четете, ви насърчавам да отбелязвате всеки стих, който споменава или описва Спасителя. След това бъдете готови да говорите за Христа, да се радвате в Христа и да проповядвате за Христа с вашите семейства и приятели. Вие и те ще се доближите към Спасителя при този процес. Ще се случат промени, дори чудеса. Тази сутрин беше обявена новата, съсредоточена върху дома и подкрепена в събранията нова неделна учебна програма. Вие, мои скъпи сестри, имате ключова роля за успеха на този нов и балансиран подход. Моля ви, учете обичните ви хора на това, което научавате от Писанията. Учете ги да се обръщат към Спасителя за Неговата изцеляваща и пречистваща сила, когато грешат. Също така ги учете как да черпят от Неговата укрепваща сила всеки ден от живота си. Трето, изградете навик на духовно посещение на храма. Затова може да е нужно да жертвате малко повече в живота си. По-редовното посещение на храма ще позволява на Господ да ви учи как да черпите от силата на Неговото свещеничество, с която сте били надарени в Неговия храм. Тези от вас, които не живеете в близост до храма, ви каня да изучавате с молитва писанията и словата на живите пророци за храма. Стремете се да знаете повече, да разбирате повече, да чувствате повече за храмовете, отколкото когато и да е било в миналото. На нашето духовно послание за пълнолетни младежи по света споменах за един млад мъж, чийто живот се е променил, когато родителите му заменили смартфона му с обикновен телефон. Майката на този млад мъж е една безстрашна и изпълнена с вяра жена. Тя видяла как синът ти се отклонява към избори, които могат да му попречат да отслужи мисия. Тя се помолила в храма, за да узнае кой е най-добрият начин да помогне на сина си. След това реализирала всеки подтик. Тя казва: чувствах как духът ме води да проверявам телефона на сина ми в конкретни моменти, за да открия конкретни неща. Не знам как да се оправям с тези смартфони, но духът ми опъти през социални медии, които дори не използвам. Знам, че духът помага на родители, които търсят напътствие, за да защитават децата си. Първоначално синът ми беше ужасно сърдит. Но само 3 дни по-късно той ми благодари. Вече беше почувствал разликата. Поведението и отношението на сина се е променило драстично. Той започнал да помага повече от дома. Бил по-усмихнат и внимателен повече на църковните събрания. Харесало му да служи известно време в залата за кръщение в храма и да се подготвя за мисията си. Моята четвърта покана за достигналите възрастта за това е да участвате пълноценно в обществото взаимопомощ. Увещавам ви да изучавате новите цели на обществото взаимопомощ. Те са вдъхновяващи. Могат да ви вдъхновяват да си поставите свои собствени цели в живота. Също така ви моля да вкусите от истините в публикуваното преди почти 20 години изявление на обществото взаимопомощ. Поставен в рамка екземпляр на това изявление е закачен на стената в кабинета на първото президентство. Вдъхновявам се всеки път, когато го чета. Той описва вашата същност и какви Господ желая да бъдете точно в този момент, докато давате своя принос при събирането на разпръснатия Израил. Скъпи мои сестри, имаме нужда от вас. Ние се нуждаем от вашата сила, вашето обръщане във вярата, вашето убеждение, вашата способност да ръководите, вашата мъдрост и вашите гласове. Просто не можем да съберем Израил без вас. Обичам ви и ви благодаря. И сега ви благославям със способността да оставите света зад себе си при подпомагането на това така важно и належащо дело. Заедно можем да извършим всичко, което Небесният Отец желая да направим, за да подготвим света за второто пришествие на Неговия Син. Исус е Христос. Това е Неговата църква. Затова свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Скъпи небесни Отче, толкова сме благодарни да сме събрани заедно като Твои дъщери по целия свят, обединени от желанието да разберем плана Ти за нас. Небесни Отче, благодарни сме за чудото от нашите свещенически ръководители и сестри-ръководителки в църквата. Благодарни сме за посланията и за духа, който почувствахме, за нещата, които научихме и на които бяхме учени. Небесни Отче, знаем, че Твой Син ръководи тази църква и прави това чрез жив пророк. Благодарни сме за благословията да имаме жив пророк днес и за президент Нелсън. И се молим да имаме смелостта и силите да изпълняваме съветите, които получаваме. Небесни Отче, желаем да продължаваме по заветния път, който ни води по-близо до Твоя Син. Молим се това да ни помага да възвисяваме нашите мисли, желания и дела, за да бъдем винаги достойни да имаме Неговия Дух с нас. При закриването на тази сесия, те молим Небесни Отче, когато се завърнем по домовете си, да бъдем подготвени да укрепваме нашите семейства, райони, съседи и общности, като се обичаме и се служим взаимно. Благодарни сме за многото ни благословии. Обичаме Те, обичаме Твоя Син. Молим Те да продължиш да благославиш нас и хората, които обичаме. И казваме това в името на Исус Христос. Амин.